Pátr McGee říká, že tento 19. žalm, který dnes budeme spolu číst, by mohl být nazván žalmem o stvoření. Mnozí písmáci, kteří se intenzivněji zabývají starým zákonem, dělí tento žalm na dvě části. Jedna část hovoří o stvoření světa a druhá část o božích přikázáních. Doktor McGee tento žalm navrhuje myšlenkově rozdělit na tři části. První stvoření světa, druhá boží přikázání a třetí Kristus. Toto členění zdůrazňuje zvláštní postavení Pána Ježíše Krista v božím díle. Bůh svou velikost zjevil ve stvoření a posléze ještě v přikázáních, ale svou milost a lásku ukázal především skrze svého syna. První odstavec, jak se jistě shodneme všichni, hovoří o stvoření. Zde je dobře možné vidět Pána Boha jako stvořitele. Nebesa vypravují o boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému. Noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci, a nic se neskryje před jeho žárem. Četl jsem od 2. do 7. verše z 19. žalmu. Když jsme přednedávnem probírali 8. žalm, byla v něm řeč o hvězdách a měsíci. A bratr McGee ten 8. žalm, nazval žalmem nočním. V 19. žalmu nyní je naopak řeč o slunci, o jeho žáru, o jeho pohybu po obloze. A tak bratr McGee tento žalm nazval žalmem denním. Je to krásná poetická charakteristika některých prvků ze stvoření, z přírody. Ale všimněte si, že tu nejde o pouhý obdiv přírodě. Nejde tu jen o lyrický popis. Ale v pozadí celého žalmu je cítit úctu ke stvořiteli a chválu adresovanou jemu samému. Nebesa vypravují o boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. V dopise do Říma apoštol Pavel popsal některé věci, které se stvoření týkají. Jsou to unikátní novozákonní texty, které nám ukazují odpovědnost člověka za poznání, které získal. Někteří lidé nedávno vehementně tvrdili, a snad někdo ještě i dnes tvrdí, že poznání prý potvrdí jen neexistencí Boha. Věda potvrdí, že Bůh prostě není. Že to je jen výplod mysli člověka, který si mnohé věci neuměl dříve vysvětlit a proto se bál přírodních jevů a různých vlivů a ve svém strachu jim přidal nadpřirozené pozadí. Apoštol Pavel tu situaci se vztahem člověk, příroda, Bůh viděl trochu jinak. Epištola Římanům, 1. kapitola, od 19. verše. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděčni. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Za posledních několik desítek let se v našich školách hlásalo něco docela jiného, než jsme právě četli. Předkládalo se dětem k víře pouze jediné. V všechno vzniklo náhodou, v rámci fyzikálních, tedy v rámci přírodních zákonů, působením dlouhého času. Tak je to prý logické. To je prý vědecký světový názor. Je mi moc líto, že ještě stále je velmi mnoho lidí v naší zemi, kteří této pohádce o samovývoji přírody od neživé v živou až po člověka bezmezně věří a docela je uspokojuje. Od samého začátku bylo a je stvoření pro člověka nádherným a mocným svědectvím o Bohu. O pouhé jeho existenci, ale také o Boží lásce k člověku, že jej do takové krásy a dokonalosti postavil. Všechna křesťanská vyznání, jak říká bratr McGee, připisují stvoření světa výlučně Bohu, tedy vlastně Bohu Otci. Ale když studujeme pozorně písmo, přijdeme na to, že takové tvrzení není přesné. Při stvoření byla v akci celá Boží trojice. Doktor McGee dovozuje z hebrejského slova Elohim, tedy z toho, že je to tvar množného čísla, tu skutečnost, že stvoření se účastnila celá Boží trojice. Už v první knize Mojžíšově v první kapitole jako druhý verš čteme toto. Nad vodami se vznášel Boží duch. A na začátku Evangelia Janova čteme tahle známá slova týkající se počátku. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. A o kousek dál Jan vysvětluje, co představuje tento jeho pojem slovo. 14. verš 1. kapitoly Janova Evangelia. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. V listu do Kolosis apoštol Pavel píše o úloze Pána Ježíše ve stvoření následující myšlenky. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Kolosenským 1. kapitola, 16. verš. Stvoření se tedy svým dílem účastnili všechny tři božské osoby. Bůh Otec, Bůh Syn i Bůh Duch Svatý. Vrátím se k našemu 19. žalmu a přečtu vám teď 5. a 6. verš. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli. Když jsem navštívil Jeruzalém, říká doktor McGee, díval jsem se ráno na východ slunce nad Oliveckou horou. Byla to úchvatná podívaná, jak se Jeruzalém začal postupně osvětlovat. Nejdříve slunce ozářilo městské hradby na kopci, pak horu Sion s Davidovým hrobem, pak ozářilo střechy domů na úbočí, až se dostalo do oblasti chrámu. Připomnělo mi to jiného ženicha, rozjímá doktor McGee. Připomnělo mi to slunce spravedlnosti, Pána Ježíše Krista, který přijde ve své slávě na tuto zem. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou srdci pro radost. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovi řády jsou pravda. Jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka. Když na ně dbá, má odměnu hojnou. Teď jsem vám přečetl několik veršů od 8. do 12. z 19. žalmu. To první bylo, že Hospodinův zákon je dokonalý. Proto nás také zákon nemůže zachránit, neboť my dokonalí nejsme. My se se zákonem nemůžeme měřit. To však není chyba zákona. Apoštol Pavel se problematikou zákona dost podrobně zabýval v mnoha svých dopisech, protože zákon představoval pro věřící v první církvi velký problém v mnoha směrech. V souvislosti s tou dokonalostí zákona apoštol Pavel napsal v listě do Říma tyto myšlenky. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt. Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti. To jsem citoval Pavlův výrok, zapsaný v dopise Římanům v 7. kapitole od 12. do 14. verše. Zákon je tedy dokonalý a posloužil k tomu, aby odlišil, co je v životě člověka hřích a co není. Pro každého z nás ovšem tím pádem zákon představuje odsouzení. Druhé bylo Hospodinovo svědectví, které je pravdivé. Nenechme se zmást různými názory poslední doby, že zákon se dá vždycky nějak obejít, že se z něho dá nějak vykličkovat, nebo jak se říká, vybruslit. Jestliže Bůh řekl, že hřích je zlý a všechno zlé, že má své důsledky, pak to tak skutečně je. Hřích nezůstane bez trestu, přestože ten trest nenastane i hned po vykonání toho hříchu. Nicméně soud přijde. Boží přikázání a jeho svědectví je pravé, pravdivé. Hospodinova svědectví jsou přímá. Jsou lidé, kteří některá přikázání považují za dobrá a některá se jim nelíbí. Bůh dal tato ustanovení a pro nás jsou neměnná. Zkusme si například představit nerespektování fyzikálních zákonů. Třeba, že by někdo nebral v úvahu zákon o gravitaci, tedy zákon o přitažlivosti těles ve vesmíru. Přitažlivá síla těchto dvou těles je přímo úměrná součinu hmotností obou těles a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti, jak říkají fyzikové. Zkusme gravitační zákon nerespektovat třeba v našich obyčejných pozemských podmínkách. Tak třeba, kdyby někdo řekl, že ten zákon neplatí, a na znamení toho, že on se tomu zákonu odmítá podřídit, by udělal krok ze střechy pětipatrového domu do prázdného prostoru, představte si, co by se stalo. A to jsou fyzikální, přírodní zákony, které platí pro všechny stejně. Podobně pro všechny stejně platí i jiné nezměnitelné boží zákony. Boží zákony není možné obejít, jsou prostě přímé a platí pro všechny. On jediný má právo svrchovaně spravedlivě posoudit, co je pro člověka dobré a správné. Hospodinova přikázání jsou ryzí. Ryzost vždy ukazuje na vysokou kvalitu. Ryzí kov, třeba zlato nebo kterýkoliv jiný materiál, má největší hodnotu, nejvyšší cenu, právě pro tu svoji ryzost, pro tu svoji čistotu. Hospodinova přikázání sama o sobě jsou ryzí a jsou měřítkem kvality člověka. Pán Bůh tato přikázání člověku dal proto, aby se mu stala motivem pro jeho vlastní ryzost. Aby se mu stala motivem pro touhu po vysoké vlastní kvalitě před Bohem i před lidmi. Ale to srovnání ryzosti člověka s ryzostí Hospodinova přikázání, jak nám je připomíná David, vychází vždycky v neprospěch člověka. Neboť Hospodinův zákon je dokonale čistý, zatímco my, každý z nás, jsme porušeni hříchem. A pátá položka v tom úseku 19. žalmu byla: Hospodinova bázeň je čistá. Je správné mít bázeň před Hospodinem, říká McGee, protože ta nás chrání před přestoupením zákona, které by znamenalo smrt. Bázeň před Hospodinem je tu pomocí pro udržení té ryzosti, té čistoty před Bohem. Ale na druhé straně bázeň před Hospodinem není jen strach z trestu. O boží bázni by se z celého písma dala udělat krásná studie, že jde o něco vysoce pozitivního. Není to jen nepříjemný pocit, není to jen strach, který mě nutí ke konání dobra a který mi vnitřně brání v konání zla, protože mám strach. Boží bázeň, nebo bázeň před Hospodinem, to je něco výsostně pozitivního, něco pozitivně motivujícího pro dobro a proti zlu. Tak jako třeba úcta plynoucí z lásky k někomu, koho skutečně milujeme, nám brání konat cokoliv proti jeho vůli. Cokoliv, co si nepřeje, o čem víme, že je mu to nepříjemné. A zase naopak, tato úcta a láska nás motivuje k tomu, abychom konali věci, které ta milovaná osoba má ráda. Tu nemám na mysli jen nějakou tyranii nevyváženého vztahu mezi dvěma lidmi, ale opravdovou lásku, kdy se jeden druhému přizpůsobuje a chce žít pro něho, pro toho druhého, k jeho radosti, k jeho potěšení, jemu k užitku. Tak podobně nás i Hospodinova bázeň má vést k čistotě s motivem lásky k němu. Šestý výrok ve druhé polovině 19. žalmu zněl takto: Hospodinovi řády jsou pravda. Klasická otázka. Co je pravda? Víte, kdo se takto ptal? Ptal se tak muž, jemuž připadla úloha soudit stělesněnou pravdu. Soudit pravdu, která stála před jeho soudcovským stolcem. Tuhle otázku, co je pravda, položil Pilát, když před ním stál Pán Ježíš Kristus. Filozofové všech dob se už moc natrápili otázkou, co je to pravda. Jak se orientovat ve všech možných tvrzeních, kterých stále přibývá? Co je pravda? Žalmista nám tady říká, že Hospodinovi řády jsou pravda. Jinými slovy, Boží slovo je pravda. Lidské hledání pravdy je marné, pokud se nebude opírat o skutečnou, jedinečnou pravdu. A tak jsem šťastný, že mě a mnohé z nás Pán Bůh přivedl ke své pravdě, k Písmu svatému. A naučil nás důvěřovat této pravdě, spoléhat na ni. Poslední, sedmý výrok v tom 19. žalmu zní takto: Hospodinovi soudy jsou spravedlivé. Cokoliv Bůh dělá, je správné. Na to se můžeme spolehnout i ve chvílích, kdy tomu nerozumíme, ať už jde o příběhy, které čteme v Bibli a jsme z nich někdy třeba zmateni, anebo když jde o náš vlastní život a různé situace v něm, kterým nerozumíme. Může se nám zdát, že Boží spravedlnost je potlačená, že se nám děje příkoří a bezpráví. a svým způsobem to v tom momentálním pohledu může být přesvědčivá skutečnost. Ale Bůh vidí náš život z nadhledu. Jeho soudy jsou pravdivé. On nikomu nic nezůstane dlužen, ani věrným, ani nevěrným a hříšným. Hospodinův zákon je dokonalý. Udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé. Neskušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá. Jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí. Dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá. Obstojí navždy. Hospodinovi řády jsou pravda. Jsou nejvýš spravedlivé. Nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata. Sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka. Když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Sprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. Též před opovážlivci chraň svého služebníka. Nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a zhledán čistý, prost každé nevěrnosti. Kéž se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Kdo může rozpoznat bludy, nebo kralicky, ale poblouzením, kdo vyrozumí, protož i od tajných očist mne. Zvláštní a dnes tuším mimořádně aktuální otázka. Kolik to bylo biblických rozprav, ba přímo už biblických hádek? Bez závěru, bez jednoty. Tak musím přemýšlet nad tím, jaké jsou často naše argumenty, jak uvažujeme, jak se chováme, jaké motivy máme pro studium písma. Nehledáme tam někdy, nebo taky docela často, jen potvrzení svých názorů, anebo vysvětlení a obhajobu své vlastní praxe? Kéž bychom k Božímu slovu přistupovali s otevřeným srdcem a především s čistým srdcem. Pak se podle toho také změní naše řeč a vůbec naše projevy navenek. Žalmista měl sám se sebou a se svou řečí a se svými myšlenkami možná taky všelijak špatné zkušenosti. Proto v závěru své písně volá: kéž se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Usilujme tedy o to, aby naše řeč, ale i naše myšlení se líbilo Hospodinu, Pánu. Ta odpovědnost je na nás, jakým myšlenkám dáme ve svém životě průchod, které myšlenky necháme ve svém nitru uhnízdit a pracovat. My sami, každý z nás, jsme odpovědní za to, čím sytíme svou mysl a co pustíme ven svými ústy. Kéž bychom ty korekce prováděli včas, kéž bychom byli tak závislí na Pánu a tak v úzkém spojení s ním, aby se naše řeč i naše myšlenky jemu samému líbily. Kéž se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj.